Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Ek sal nie bang wees nie van Joe Niemand. Dit is nou so 6:05 en jy's ingeskakel op Rosestad 100.6 FM, net waar jy wil wees, saam met my Stefanie Strauss vanaand. En dit is nou tyd vir wat sê die woord, ouder soos ouder gewoonte. En vanaand het ek vir Dominee Tanya by my in die studio en sy gaan nou net vir jou 'n bietjie agtergrond gee oor haarself en dan sal ek net weer vir sê waaroor ons vanaand gesels. Hallo Tanya.
Hallo Stefanie en luisteraars, dis my baie groot voorreg om hier te wees soos altyd. En ek is betrokke by die Geloofsentrum Universitas.
Tanya, jy het nou, soos ons sê, ons het elke week 'n tema en dan spesifiek oor daardie tema gaan jy dan 'n bietjie uitbrei en dan sekere van sake bespreek onder dit en dit dan staaf uit die woord uit. En dan, jou tema vir vanaand is die dood en die lewe daarna, wat 'n tema is, wat 'n sensitiewe tema is. Hoekom het jy hierdie tema gekies?
Ja, dit is nou beslis nie die mees gewildste of interessantste tema nie, maar dit is iets wat elke mens raak. Benjamin Franklin het nogal spottenderwys gesê, twee dinge is seker in die lewe, die dood en belasting. Maar met die paasnaweek op hande en Goeie Vrydag wat oormôre voorlê, waar tydens ons die lewe en die lyding en ook die dood en daarom ook uiteindelik die opstanding van Jesus herdenk en vier, het ek gedink dit is ook vir ons belangrik om oor die dood en die lewe hierna 'n bietjie dieper te dink en te vra wat sê die Bybel daaroor.
Tanya, spesifiek nou wat by almal opkom is, maar waarom sterf mense? Hoekom sterf ons?
Ja. Dis natuurlik om te wonder hoekom mense sterf, veral wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan. Die Bybel bevestig op verskeie plekke vir ons dat sonde die oorsaak van die dood is, van die fisiese en die geestelike dood. En die konsep van die dood word aan ons bekend gestel reeds in Genesis 2 en 3. God het in die tuin van Eden vir Adam gesê, jy mag van al die bome in die tuin eet totdat jy versadig is, maar jy mag nie eet van die boom van die kennis van wat goed en wat sleg is nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Met ander woorde, Adam was eintlik onsterflik gemaak om ewig te leef voor dit. En toe die Satan natuurlik gekom en hy het gesê, julle sal beslis nie sterf nie, want God weet dat die dag as julle daarvan eet, julle oë geopen sal word en julle soos God sal wees, omdat julle kennis sal hê van wat goed en wat sleg is. So hy het gekom en God se woorde verdraai. En wat doen hulle? Hulle het toe gekies om van die boom en die vrugte te eet. Ja, en dit was die gevolg. Ja.
Ja, hulle was ongehoorsaam geweest, nee, en dit was dan uit wat daartoe gelei het.
Absoluut. God het vir Adam gesê, dit was eintlik sy straf, dit was die gevolg geweest van hulle ongehoorsaamheid. In Genesis 3 vers 19 lees ons, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer.
Ja.
So toe Adam en Eva ongehoorsaam was, het hulle die geleentheid verloor om vir ewig te lewe. En weet jy, sonde is soos 'n verskriklike siekte wat ons van hierdie eerste ouers van ons geërf het. Romeine 5 vers 12 herinner, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring omdat almal gesondig het.
Ja, dis 'n belangrike konsep wat jy nou daar en soos wat ons dit noem ook alles wat jy sê staaf jy uit die woord uit. Met die tekste, om dit net in konteks vir mense te bring, nee, want soms is dit soos wat mense sê, hierdie tema waaroor jy praat, kan mens, het jy jou eie gedagtes, maar hier staaf jy dit uit die woord uit.
Ja, absoluut.
Nou, gedurende hierdie lydenstyd word ons weer herinner dat Jesus vir ons sondes gesterf het aan die kruis en hy het die dood oorwin daardeur. Nou, hoekom is daar nog dood as die dood 'n gevolg van sonde is?
Ja, alhoewel die Bybel nie vir ons 'n direkte antwoord gee hieroor nie, kan ons daaruit verstaan dat terwyl Jesus se dood vir die straf van sonde betaal het, het dit nie die aardse gevolge van sonde soos siekte en veroudering en fisiese of liggaamlike dood wegkom neem nie.
Ja.
Dit maak nie die tydelike gevolge van sonde ongedaan wat ons hier op aarde ervaar nie. Eerder, ons verlossing deur Jesus Christus waarborg dat ons nie die ewige gevolge van sonde hoef te dra nie. Jesus het die straf vir ons sondes betaal, sodat ons nie die tweede en die ewige dood, die poel van vuur waarvan Openbaring 20 vers 14 praat, dat ons nie daarin sal beland nie, maar dat ons vir altyd by God in sy heerlikheid kan wees. Nou ook om te verstaan waarom die dood steeds deel van ons realiteit is, al glo ons in Jesus, sal dit help om aan die alternatief te dink, nee? Stel jou voor dat ons as gelowiges vir ewig in hierdie wêreld sal moet lewe.
Jo, ja, dit is eintlik iets wat nie in jou gedagtegang is nie, nê?
Nee. Martin Visser gee op die webtuiste 'n Bybelwoord, gaan besoek dit gerus. 4 insiggewende redes waarom gelowiges steeds tot sterwe kom en eintlik tot sterwe moet kom. Eerstens, want anders sou ons eindeloos deur sonde en elende omring word.
Ja, dis waar.
Hulle sou sien dat God altyd sonder einde oneer aangedoen word en daarom kan ons nooit heeltemal gelukkig wees in hierdie wêreld nie, al sou ons vir ewig hier lewe. Tweedens moet ons as gelowiges sterf, want anders sou sonde steeds 'n uitwerking op ons hê. Al word ons sondes vergewe wanneer ons in Jesus glo, het sonde tog steeds 'n invloed op ons, nie waar nie?
Dis waar, ja.
Wanneer ons glo, word ons nie skielik sonder sonde nie. Jy het steeds God se vergifnis nodig. God wil nie hê ons moet vir ewig so lewe nie, maar dat ons uiteindelik heeltemal sal vrykom van die sonde. Derdens moet gelowiges sterf, want anders sal hulle God nie sien nie. Niemand op hierdie aarde het God al ooit in sy heerlikheid gesien nie. En ons smag daarna om by God te wees en God te ken, want ons is mos lief vir hom. Maar dis onmoontlik in ons sterflike liggaam. En laastens moet gelowiges sterf, want anders loop ons die gevaar om te tevrede te raak in hierdie wêreld. God wil nie hê ons moet so tuis voel in hierdie wêreld nie. Hierdie huidige wêreld is nie God se finale plan vir ons nie. En die dood is eintlik soos 'n deur wat oopgemaak word en waardeur ons dan beweeg na die ewige lewe toe. Wat wonderlik is.
Ja, ek dink dit is eintlik so bevrydend as jy so daaraan dink en dit uit daai perspektief uit daarna kyk dat die dood is nie finaal nie en dit is tog net 'n stap na die volgende, na die lewe daarna.
Ja.
En ek dink dit vat ook baie die angel uit die dood uit waarvoor mense so bang is.
Ja, definitief.
Nou, ons gaan nou net eers 'n breek neem en daarna as ons terugkom, dan gesels ons oor wat sê die Bybel oor lewe na die dood.
Dink aan 'n mooi, skoon inkopiesentrum met 'n warm atmosfeer. Die geure van smaaklike disse. Jy is omring deur opsies. Watter winkel besoek jy eerste? En dan is daar ook nog meer as genoeg veilige parkering. Jy dink nou aan Southern Center. Kom ervaar dit self. Geleë in die mooie Figart Park bied Southern Center 'n wye verskeidenheid winkels, van 'n apteek, 'n oogkundige, banke tot klerewinkels, huisware en nog baie meer. Alles onder een dak. Southern Center, jou alles in een inkopiesbestemming.
Is before me I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, one will my heart feel. Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be speak at all? I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Forever, forever worship you.
Can only imagine van Mercy Me. Jy is ingeskakel op Rosestad, net waar jy wil wees. En ons is met wat sê die woord tans besig. En vanaand se tema is, as jy dit gemis het, die dood en die lewe daarna. En Dominee Tanya is vanaand in die studio saam met my en sy gesels oor hierdie belangrike konsep en breek het vir ons oop. Nou, ons gaan nou stilstaan, Dominee Tanya, by wat sê die Bybel oor lewe na die dood? Want almal het verskillende opinies oor dit, nê?
Ja, definitief. Mense het natuurlik baie verskillende sieninge oor wat presies gebeur nadat iemand tot sterwe kom. Sommige mense glo dat so iemand ophou bestaan, ander glo weer dat daar iets ander kan die dood lê. Volgens die Bybel is die lewe na die dood 'n werklikheid. In wese lê die Ou Testament die grondslag vir die begrip van God se lewegewende krag en die belofte van 'n toekomstige herstelde koninkryk, terwyl die Nuwe Testament weer hierdie konsep uitbrei en die ewige lewe as 'n gawe deur Jesus Christus beide vir nou en vir altyd openbaar. So van die begin af het die Ou Testament aan die mensdom hoop gegee vir iets beter wat volg op die lewe op aarde. Die Ou Testament beklemtoon egter dat lewe 'n gawe van God is en om 'n lewe te leef wat hom behaag, deur gehoorsaamheid en in 'n verhouding met hom te lewe, dat dit lei tot 'n vervullende en 'n ewige lewe nou reeds. En daar is egter verskeie tekste wat ook dui op 'n lewe ander kan die dood. So die belangrike fokus op lewe nou reeds, 'n lewe van vervulling, maar ook dan 'n lewe ander kan die dood. Byvoorbeeld uit die lewe en sterwe van Abraham het ons 'n getuienis hiervan. Ons lees van onder meer Abraham wat toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, word daar gesê hy is by sy volk versamel of hy is met sy voorvaders herenig. En dit dui op meer as om in sy familiegraf begrawe te word.
Ja, dit daar's 'n koneksie, nê? Nee. Ja. Ja. Dat hy na iemand toe gaan.
Ja, hy gaan na sy mense
toe. 'N plek, ja.
Dit bevat die hoop op 'n hereniging met sy geliefdes ander kan die graf.
Ja.
Soos nie net dat hy in dieselfde graf as hulle begrawe word nie. En dan natuurlik as ons psalms lees, wat 'n wonderlike Bybelboek is, vind ons verdere uitdrukkings van hoop vir ander kan die graf. Een van die mooiste psalms is psalm 16 en in vers 9 tot 11 staan daar: Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig, want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid. En dan natuurlik Psalm 49.
Dis 'n mooi bevestiging, nê, nee, net Psalm 16 vers 9 tot 11, nee.
Ja. En dan Psalm 49 vers 16 tot 18 ook, wat sê, maar God sal my lewe vrykoop uit die mag van die doderyk. Ja, hy sal my wegneem. Moenie bang wees as iemand ryk word, as hy die rykdom van sy huis vermeerder nie, want hy sal niks daarvan in sy dood saamneem nie. Sy rykdom sal hom nie na benede volg nie, so die idee van lewe na die dood is baie duidelik vir ons hier.
En ek dink dis soms iets wat ons vergeet, dat ons is baie keer en elke dag se bestaan so besig om alles bymekaar te maak, materiële dinge op aarde, en ons sê dit, maar ek dink nie dis altyd 'n realiteit, dit ons gaan dit nie kan saamneem nie. So mens moet nog ons daarop fokus, nê? Nee.
Definitief. Ek kan niks met jou saamneem nie. Behalwe daarom jou geliefdes.
Absoluut.
Dis die wonderlike
ding. Dit is hoekom dit so belangrik is om op verhoudings te fokus, nê, nee, en om op mense, menseverhoudinge.
Ja, en natuurlik behalwe die psalms, het die Ou Testamentiese profete ook hierdie verwagting gehad van 'n toekomstige koninkryk wat die Messias sal kom vestig. Waar God sy mense herstelde en oorvloedige lewe, beide fisies en geestelik, sal ervaar. Nou die geloof in lewe na die dood is 'n baie dalk meer dominante tema in die Nuwe Testament, met baie gedeeltes wat daarna verwys, en Jesus praat self baie daaroor. Veral in sy gelykenisse verwys hy veral na die lewe na die dood. En wat die gelykenisse betref, word dit duidelik gemaak dat daar lewe na die dood is, maar dat daar ook 'n onderskeid tussen mense getref word op daardie stadium. Byvoorbeeld die bekende gelykenis van Lazarus en die ryk man.
Ja, wat almal ken, hè?
Ja. En daar sien ons mense sal die ewigheid deurbring of saam met God wat ons die hemel noem, of verwyder van God wat ons die hel noem.
Nou, Dominee Tanya, ons gaan nou weer net 'n breek neem, want dit is baie om in te neem en laat die luisteraars net 'n bietjie daaroor kan gaan dink en gaan herkou. En dan as ons terugkom, praat ons oor watter perspektief gee die woord vir ons oor die dood. Spesifiek die woord, want dit is tog wat ons eintlik so wil wegbeweeg van jou eie persoonlike perspektief, maar wat sê die woord daarvan? So ons neem dan net 'n breek en dan kom ons weer terug.
Haas jou nou na enige Pick n Pay supermark wat elke dag oop is vir jou gerief.
Koop 2 500 gram Badrou vir R150 of R79.99 elk. Nou neem vars hoender 10 gemengde porsies vir R62.99 per kilo. 1.5 liter Clover Crush verskeidenheid teen R39.99 en 800 gram Clover Cheddar Kaas R109.99 elk. Dit alles geldig tot 23 April by alle Pick n Pay supermarkte.
Onthou, die meeste van die spesiale aanbiedinge slegs geldig wanneer jy jou Smart Shopper kaart gebruik. Pick n Pay supermarkte vir jou super besparings.
MUZIEK as daar woorde was om die naam te sê, as daar woorde was om te noem, as daar trane was wat my skoon kon was, net die trane maak my heel. Die woorde is lief. Liefdes vir a hartse sier, as daar liefdes kom weer in die skadie weer van a grafse sier, kom my liefde my genie.
Van Jan Hoogendyk. Jy is ingeskakel op Rosestad 100.6 en dis nou amper 7:30 en ons is besig met wat sê die woord. En vanaand gesels Dominee Tanya spesifiek oor die lewe, ag die dood en dan die lewe daarna. En breek sy dit vir ons oop en staaf sy dit uit die woord uit. Want dis belangrik om nie ons eie opinies te elkeen het 'n opinie, maar dit moet gegrond word uit die woord uit, net dominee.
Ja, definitief. Dit moet vir ons as gelowiges ons alles wees waar rondom ons lewe bou. Dit moet die kompas wees en die maatstaf wees. So ons moet as ons vra het, moet ons na God se woord toe gaan.
Ja, want ek dink deesdae is dit baie maklik die wêreld elkeen het, soos wat ons gesê het, het 'n opinie of sê vir jou doen dit so, maar om grond, om regtig standvastigheid te hê, is om dan terug te gaan na die woord toe, as jy dan 'n kwessie het waaroor jy wonder,
ja,
en dan daaroor dieper te gaan delf. Ja. Nou, ons praat nou spesifiek oor watter perspektief gee die woord vir ons oor die dood?
Ek dink die Here kom troos ons deur sy woord en gee vir ons hoop, dat die dood nie iets is om voor bang te wees nie. Ek dink die dood voel vir baie mense skrikwekkend en iets geheimsinnig. Daar's baie wat ons nie weet nie. Die Bybel vertel vir ons van die hemel en die hel ook. En ons het nou vanaand lank daaroor kon gesels en daarby kon stil staan. Maar daar is soveel tekste wat bevestig, daar is 'n lewe na die dood en ook dat daar 'n onderskeid is tussen die wat in God glo en die wat nie in God glo nie. Maar ons verskil, daar is nog steeds verskille oor die dood en die lewe na die dood, maar die een ding wat ons kan weet, is dat ons nie die dood hoef te vrees nie, en dat ons het eerder hoef te sien as 'n oorgang, wat ons kan omhels, deur die lens van geloof en die belofte van die ewige lewe, saam met God. Omdat Jesus die dood oorwin het, sal gelowiges in daardie oorwinning deel. Ek dink die vrees by baie mense lê eintlik meer by hoe ons tot sterwe kan kom.
Dis waar.
Al die verskillende maniere, die manier waarop ons sal sterf, eerder as die dood self. En dit is net normaal, om ook te wonder, hoe sal 'n mens eendag tot sterwe kom, en
Ja, en om daaroor dit is dalk 'n tema of 'n onderwerp wat taboe is, waaroor mense nie regtig gesels nie, want dit is 'n sensitiewe onderwerp. Maar ek dink as jy in 'n omgewing is, in 'n gemaklike omgewing, soos byvoorbeeld nou waar ons daaroor praat of waar jy dan met ander persone om dan te sê dit is waarvoor ek bang is, om dit dan te sê en dit aan te spreek en dan of inspraak te kry dalk by 'n persoon, 'n geestelike leier of iemand wat dan vir jou sê, maar jy hoef nie bang te wees nie, want ek dink daai vrees kan soms so oorweldigend wees dat dit neem dit eintlik oor dat terwyl jy leef op aarde, is daai vrees vir die dood groter as wat jy nou op aarde is en jy kan nou eintlik voluit leef, nê? Want ons hoef nie meer bang te wees nie.
Nee, en ek gaan nou iets meer oor die voluit leef nou reeds sê, maar absoluut, mens moet met mekaar deel hoe jy daaroor voel en waarvoor jy bang is en vir die Here vra om jou ook rustig te maak daaroor. Want die volgende ding waaroor die Here ons kom troos uit sy woordheid is dat die lyding hier op aarde sal nie vir altyd aanhou nie en daardie lyding selfs voordat en terwyl 'n mens sterf is van so korte duur, dit weeg nie eens op teen die ewigheid saam met hom nie. Ons lees van die Ou Testamentiese karakter Job, nê? Hy het geweldig baie gely.
Ontsettend. Ja, as jy eintlik gaan spesifiek alles wat hom getref het, nê?
Dit is verskriklik en tog het hy deur al sy lyding steeds hoop uitgespreek dat daar na hierdie lewe iets beter was. Hy sê onder andere, maar ek weet my verlosser leef. Uiteindelik sal hy op aarde opstaan. Nadat hulle my vel so afgeskeer het, mens voel sommer van hoe hy dit ervaar het, sy lyding, sal ek, 'n mens van vlees en bloed, sal ek God sien. Want net ek sal sien, my eie oë en niemand anders nie, sal hom sien en my hele wese smag daarna, sê hy.
In sy nood, nee, wat hy nog steeds daardie begeerte het.
Aan daai hoop, my verlosser leef en ek sal God sien. En dan onder meer in 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 18 bevestig dit ook vir ons, bevestig Paulus daar vir ons, dat te midde van verdrukking en verwarring en vervolging, die hoop op goddelike ingryping bly. God sal ingryp. God sal 'n einde maak hieraan. En natuurlik 'n hoop op die lewe na die dood. Dit daaraan hou Paulus vas. Hy wat self ook baie dinge beleef het in sy lewe, baie voorspoed, maar ook
hy kan getuig, nê, getuig van teenspoed, daarvan. Ja.
Ja. Nou natuurlik beteken dit nie dat Christen op een of ander manier immuun is teen of onaangeraak word deur lyding nie. Die dood en hartseer en verlies wanneer iemand naby ons tot sterwe kom, nie, dit raak ons nog steeds.
Absoluut.
Ons beleef dit, ons voel dit aan ons eie liggame. Maar dit beteken dat ons kan vashou aan die belofte op genesing, op herstel, op vreugde en op lewe soos ons dit nie nou eers hier op aarde vir ons kan indink nie, soos ons dit glad nie nou ken nie.
Maar dis 'n blye hoop, want dit is soos jy sê, Tanya, dis moeilik. Ons is nog steeds in die wêreld en ons ervaar daardie lyding en daardie intense pyn en seer as jy iemand verloor aan die dood, maar dat ons het daardie blye hoop om aan vas te hou.
Ja, definitief. En ons kan ook weet dat wanneer ons self tot sterwe kom, ons in daardie oomblik nie alleen sal wees nie. God beloof keer op keer in sy woord dat hy altyd by ons is. En Jesus beloof ook dat hy self ons kom haal. Hy sal ons self kom haal. In Johannes 14 lees ons, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Maar ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gaan het om vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
Jo, dit is 'n blye bemoediging en dit is ek sal dit ook dit is dan in Johannes 14 vers 1,
né? Vers 1 tot 3 en Jesus het dit self vir ons gesê. Nou natuurlik op grond daarvan kan ons ook verseker wees dat hy nie net by ons sal wees wanneer ons tot sterwe kom nie, maar dat ons ook by die Here sal wees.
Ek dink ons neem dalk 'n breek nou net en dan daarna as ons terugkom gesels ons dan nou oor ons soos wat ons sê ons kan op grond daarvan ook verseker wees dat hy by die dat ons by die Here sal wees en dan aangaan met raak in die dood van 'n geliefde nê.
Ja.
En hoe ons hoopvol kan treur oor dit.
Ja, definitief. Kom ons doen dit.
Ons luister nou na Bethel Music se Raise Hallelujah. Jy's ingeskakel op 100.6 FM en ons is tans besig met wat sê die woord vanaand se tema die dood en die lewe daarna.
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a
Raise a Hallelujah van Bethel Music. Ons gesels vanaand oor in wat sê die woord die dood en die lewe daarna. En ons delf dieper in Dominee Tanya breek het vir ons oop, sy is van die gemeentesentrum in Universitas, die geloofsentrum, geloofsentrum.
Iemand het al eendag vir ons sê, ons is die gehoorsentrum.
Oor die
van die gehoorsentrum.
Die gehoor, maar die mense moet hoor ook wat jy sê, nee.
Ons sal bly wees as hulle hoor.
Hulle moet hoor wat jy sê, vir verskoning. Nou, ons het dan nou opgehou daar, waar, wat ons dan nou net by aangaan is, rakende die dood van een geliefde, sê die woord ook vir ons, ons kan hoopvol treer, nee, ja. Tanya.
Ja, die dood van een geliefde is een groot verlies en dit bring natuurlijk baie hartseer teweeg by die van ons wat moet achterbly. Maar dit troos ons om te weet dat ons geliefdes by die Here is. As ons geliefdes in Jesus geglo het, hoef ons nie hieraan te twyfel nie. En wat diegene aan betref, wat sterf voordat hulle die geleentheid het om die Here aan te neem, soos byvoorbeeld ongebore babietjies of kinders, kan ons vasthou aan wie God is, nee? Psalm 103 vers 8 herinner, hy is barmhartig en genadig.
Jo, dis a wonderlike bemoediging.
Ja, en ek dink een van die grootste geskenke wat een mens vir jou geliefdes kan gee, is eintlik om in die Here te glo, want jy gee vir hulle daai sekerheid ook, dat wanneer jy nie meer daar is nie, dan weet hulle waar jy is. Jy is by die Here, en hulle het daai troos ook. Dit is moeilik om iemand te troos wie sy geliefde nie geglo het nie. Maar verder word ons vermoe om mense in die hemel te herken, ook deur verskeie skrifgedeeltes voorgestel.
Dis bemoedigend.
Ons weet nie net waar ons geliefde is nie, ons weet ook dat ons hulle eendag weer sal sien. Byvoorbeeld by die verheerliking van Jesus op die berg, nie, Moses en Elia 'n verskyning gemaak ja. En het Petrus en Jakobus en Johannes vir hulle herken, maar hulle het glad nie op dieselfde tyd geleef nie. Daar het hulle eeuwe van tevore reeds gesterf.
Maar daar is fysiese trekke wat hulle dan herken het.
Hulle het hulle identiteit behou.
Ja.
En so hou dit die belofte in dat ons familie en ons vriende in die hemel sal ken en dat ons deur hulle geken sal word. So die skeiding wat die dood bring, is nie vir ewig nie. En ons kan uitsien daarna om ons geliefdes weer in die hemel te sien. Nou, dis natuurlik nie die hoofsaak van die hemel nie. Ek glo dat ons so in vervoering gaan wees met Godse heerlikheid en net aan hom wil eer bring, dat om ons geliefdes weer te sien eintlik maar van mindere belang gaan wees. Maar dit troos ons toch nou.
Absoluut.
Om dit te kan weet.
Absoluut, ja. Dit is regtig, want ek dink dit is daai mis en die dood wat ek net besef is, dit is so finaliteit, dat wanneer jy jou geliefde aan die dood afstaan, dat daai persoon, jy kan nie, jy, dit is, soos wat ek gesê het, die finaliteit, maar om te weet, dat jy hulle weer eendag in hiernamaals gaan sien en met hulle en dit gaan dalk in 'n ander vorm wees soos wat ons sê maar daar sal kenmerke wees waarby jy hulle kan herken.
Ja, ons sal hulle ken en hulle sal ons kan herken. Nou jy het vroeër gepraat oor nou reeds voluit lewe en God kom bevestig ook vir ons in sy woord. Ons hoef nie te wag om dood te gaan om werklik te lewe nie.
Nee, dis belangrik.
Ja, daar is die gevaar dat ons nou so uitsien na eendag saam met God, dat ons vergeet, die ewige lewe is iets wat Christene nou reeds besit. Dit is nie iets wat eers begin wanneer ons sterf nie. Dit begin eerder die oomblik wanneer ons tot geloof in Jesus kom. Johannes 3 vers 36 sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe, nie gaan dit beerwe nie, maar het dit.
En dit is toch iets soos wat ons, dit moet deel word van jou daaglikse bestaan, van jou identiteit.
Ja.
Dat jy al reeds op aarde aan Jesus behoort, en soos wat hy nou gesê het ook, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En ek dink dit is toch so belangrik, en dit is om mekaar ook te herinner, en dit is wat soos gemeenskap, soos wat ons nou gepraat het, daar waar jy ingeskakel is, of dat mens mekaar herinner daaraan, maar dat jy mekaar ook al verantwoord oortoepaslik hou,
ja.
Nee,
ja.
Om dit nou al te begin leef. Hmm,
ja. Ja, die fokus van die ewige lewe is glad nie net die toekoms nie. Dit raak ten diepste ons huidige verhouding met Jesus en ons lewe hier op aarde, soos jy nou gesê het. In Johannes 17 vers 3, dis 'n baie belangrike gedeelte in hierdie verband, want Jesus self bid daar, en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus.
Ja.
Dit impliseer dat ons nou reeds met 'n ewigheidsperspektief kan en moet lewe, en dat niks vir ons meer moet beteken as om God al hoe beter te leer ken en in 'n hegte verhouding met hom te staan nie.
Ja, en ek dink dit is hoekom dit ook so belangrik is dan, soos wat ons sê, is dat die nou en die ewigheid om jouself te positioneer en te verstaan van die ewigheid is tog iets wat, dis moeilik om te glo, dis iets wat net gaan aangaan, nee. Mm. Maar die nou maak saak in die ewigheid. Wat jy nou gaan doen, gaan tog in die ewigheid saak maak, nee. So, dis hoekom dit so belangrik is om elke dag voluit te leef, maar ook met om dit te evalueer wat jy elke dag doen, nê? Want dit gaan 'n effekie, 'n rimpel-effek, nê?
Ja, dit is so.
Nou, Dominee Tanya, die laaste wat ons vanaand spesifiek gaan op fokus is, en dit is tog die belangrikste, en ek dink dis die essensie van ons hele gesprek vanaand. Ons het nou gepraat oor die dood en die lewe daarna, en jy het dit vir ons mooi in perspektief geplaas en vir ons uit die woord uitgestaaf, kernteksten en dat hierdie gaan ook as 'n potgooi gestoor word op ons stoep, so as jy na die tyd weer hierna wil gaan luister, is jy welkom, want ek dink soms verloor, wil mens net weer gaan en seker gaan maak oor 'n teksvers. Maar die belangrikste vir my ook vanaand is, hoe verkry ons dan die ewige lewe saam met God? Want jy het heeltyd uit, beklemtoon jy dit, dat maar jy moet die ewige lewe hê, by God moet jy dit erwe, saam met God, anders gaan jy, is dit die dood dalk dan vir jou finaal, dat jy nie gaan aanhou leef nie, nee, is ek reg as ek so sê?
Ja, dit hierdie is, het absoluut met ons saligheid te doen,
ja.
En dit het 'n impak op die ewigheid, soos wat jy gesê het, dit is belangrik om te weet, nou, wie gaan vir ewig lewe? Hoe verkry ons die ewige lewe saam met God? Die EE3 kursus vra gewoonlik, is jy seker jy gaan hemel toe? Dit begin daar, is jy seker jy is gered? En daarom wil ek graag vanaand dit beklemtoon dat die ewige lewe is 'n gawe van God, uit genade uit.
Ja.
Waarop ons reageer deur geloof. Dis die wonderlike ding van om die Here te dien, is dat hy altyd initiatief neem. En hy gee eers sy genade en ons reageer. Selfs as iemand tot bekering kom, dan is dit
eintlik... Ja, dit is nie 'n stoomroller effek nie. En dit is tog iets wat jy voorryp word eintlik,
ja.
In 'n manier. Maar ek dink, wil jy nie net weer daai beklemtoon en daar waar ook al jy nou is, waar die luisteraars is, om dit ook dalk net vir jouself af te vra, nê? Daai wat jy gesê het van glo ek in Jesus, nê? Was dit jou vraag geweest,
nê? Ja, is jy seker?
Is jy seker?
Jy gaan hemel toe.
Ja.
Ja, en ons kan seker daarvan wees as ons erken dat ons sondig is en dat ons vir God nodig het, nê? En dat ons dan onsself toewy aan die Here en wegdraai van sondes. En dat ons uit dankbaarheid vir ons redding dan ook goeie dade doen. So dis 'n reaksie van geloof op God se initiatief. In Efesiërs 2 vers 8 tot 10 bevestig dit vir ons. Daar staan, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Met ons goeie dade sê ons dan vir God, dankie dat hy ons klaar vir die ewige lewe gered het deur Jesus se offer aan die kruis. So hy ons sê dankie vir dit wat hy reeds gedoen het,
ja.
Nie sodat ons die ewige lewe sal verkry nie,
ja.
Want ons kan nie met ons werke dit verdien nie.
Ja, dis baie belangrik om dit net
ons ontvang dit as 'n geskenk uit genade en wat doen 'n mens met 'n geskenk, jy sê dankie en jy maak dit oop en jy's opgewonde daaroor en jy gebruik dit of kinders speel daarmee met wat hulle gekry het. En so behoort ons ook te maak met die gawe van verlossing wat ons ontvang deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ons moet dit met ons hele hart en met alles wat ons is, met ons dit aangryp en dit is so eenvoudig soos om te sê, Here, ek wil my hart vir u gee, ek wil my lewe aan u toewy, ek glo in u en vir God te vra om saam met jou pad te stap en jou hart oop te maak vir die Heilige Gees.
Ek dink ons neem net weer 'n kort breek en dan net as ons terug as ons met ons dan net weer om alles saam te trek en dan net weer hierdie laaste stuk dink ek praat ons dan bevestig ons dan net die kerngedagtes van waaroor ons vanaand gesels het. Volgende luister ons na Nuwe Lof en Retief Burger se Wie kan ooit. Dit is nou so 7:50 en jy's ingeskakel op Rosestad 100.6 FM en ons is tans besig met Wat sê die woord en vanaand se tema is die dood en die lewe daarna.
Netwerk 24 bring jou nou potsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot geldsaake wil regruk, tot die wat 'n kop skuif oor die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Klankgolwe net op Netwerk 24. Luister nou.
Wie kan ooit van Nieuwe Lof en Retief Burger? En ons sluit vanavond se Wat sê die woord af en ons het spesifiek vanavond gesels oor die dood en die lewe daarna. En ek hoop dat dit vir jou as luisteraar vanavond sekere aspekte waaroor jy gewonder het, dat daar meer duidelikheid voor jou oor dit is en dat daar die vrees oor die dood aangespreek het en Dominee Tanya, wil jy nie net vir ons of dit net saamvat kortliks vir ons luisteraars om dan net 'n kortlikse opsomming oor waaroor jy gepraat het vanaand?
Ja, so ons het definitief hoor ons uit die Bybel uit dat die dood 'n realiteit is en dat ons as gelowiges ook daardeur geraak word, nê? Ons is nie bestand daarteen nie. Jesus het gekom en hy is gekruisig en hy het vir ons sondes gesterf. Die sonde is die gevolg van die sonde is uiteindelik die dood. Maar Jesus het gekom en ons daarvan kom bevry, maar dit beteken nie dat die gevolge van die sonde dit nog steeds vir ons raak nie. Hy het gekom om nie die tydelike gevolge van die sonde ongedaan te maak nie, maar om die ewige gevolge van die sonde, dat ons nie dit hoef te dra nie, en dit is 'n wonderlike troos wat ons het, en dan het ons uit die woord uit soveel troos ook ontvang, dat daar 'n lewe na die dood is.
Absoluut.
Ongetwyfeld.
Ja.
En dat ons kan weet, as ons in God glo, ons in 'n genadige God ook glo, genadig en regverdig, liefdevol, en dat hy vir ons ook wag eendag, en dat ons vir ewig saam met hom ook kan lewe, en die dood hoef nie iets te wees waarvoor ons bang te wees nie, want hy sal by ons wees in ons sterwensoomblik, en hy sal in elke oomblik van ons lewe by ons wees. En ons kan natuurlik nou ook reeds voluit lewe, want die woord kom bevestig vir ons dat die ewige lewe begin nou reeds, want die ewige lewe is om God te ken. En dit is regtig my gebed vir jou, Stefanie, en vir elke luisteraar in hierdie lydenstyd, in hierdie paasnaweek wat ons
absoluut
ingaan,
nee.
Wanneer ons Jesus se dood ook herdenk, dat ons opnuut sal nadink oor waarin ons lewe op pad is, wat in ons harte aangaan, hoe ons verhouding met die Here lyk, en dat ons regtig opnuut ons harte aan hom sal toewy. En ek wil ook die luisteraars uitnooi, as daar nog vrae rondom hierdie tema is, hulle welkom om vir my e-pos te stuur, en ek sal dit tot die beste van my vermoë probeer beantwoord, of vir hulle verwys na iemand toe. Hulle kan my gerus e-pos by tanya@geloofsentrum.co.za.
Baie dankie, Tanya. Dit het vir my ook vanaand, was vir my baie waardevol gewees, en het, soos ons aan die begin gesê het, was dit 'n tema wat soms ongemaklik is om oor te gesels, en wat outomaties al vrees ontlok. Het jy regtig vir ons net vanaand kom rustig maak en uit die woord uit vir ons net weer bevestiging gebring dat daar is lewe na die dood, en dat ons dit deur Jesus verkry het en deur en dat ons reeds op aarde in vryheid kan leef.
Ja.
Baie dankie vir jou tyd, en ek hoop dat dit vir ons luisteraars ook van waarde was.